Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе го најавува престојниот буџет како вистински лабористички буџет. На прекршителите на семено насилство во Нов Јужен Велс ќе им е потешко да бидат ослободени со кауција. Обединетите нации соопштија дека Министерството за здравство на Газа го обновило својот извештај за бројот на загинати, откако Израел се посомнева во ненадејната промена на податоците. И продолжија забелешките од соседите и од Европа за тоа што новата македонска председателка не го изговори целото име на државата при незината инаугурација, туку ја употреби само именката Македонија. Слушајте на. Благаникот Джим Чалмерс вели дека ќе има намалување на даноците за сите австралици во престојниот сојузен буџет, како и други мерки за олеснување на трошоците за живот. Доктор Чалмерс вели дека владиниот прогнозиран втор суфицит од 9,3 милиарди долари, што е прв суфицит во речиси две децении, е резултат на одговорното економско управување. Доктор Чалмерс рече дека најголемиот двигател на вториот вишок е силниот пазар на труд, наспроти чисто зголемените цени на суровините. Тој рече дека даночните намалувања не се единствената мерка за олеснување на животните трошоци за австралиците и дека ќе има дополнителна подршка за оние со најниски примања, но не прецизираше како ќе изгледаат тие мерки.
We found a more effective way to help people who are doing it tough. The LMITO was legislated to end by my predecessor and it ran out on the schedule that he determined in his last budget. We have found more effective ways to give a tax cut to every taxpayer, an average tax cut of $36 a week, in addition to other cost of living help in this budget, which will help people make ends meet.
Благајникот Джим Чалмерс инсистира дека овој буџет е за да се намали инфлацијата, но членовите на опозицијата сугерираат дека буџетот може да ја влоши инфлацијата. Инфлацијата треба да падне на 2,75% до декември, според буџетските документи, една година порано отколку што Резервната банка предвиде дека ќе се врати во рамки на целниот обсек од 2-3%. Според доктор Чалмерс, буџетот не е единственото нешто што ја одредува инфлацијата и е само дел од решението. Сепак додава дека идното движење на каматните стапки се одлучува независно од Резервната банка и нејзиниот одбор.
And you'll see that in the inflation forecast that you've had a look at in the course of the last couple of days. This budget will be part of the solution when it comes to inflation, not part of the problem. The future trajectory of interest rates is decided independently by the Reserve Bank and its board. The budget has a role to play in fighting inflation, but it's not the only determinant of that future trajectory.
Ова доаѓа во момент кога членовите на опозицијата ја критикуваат владата дека не се справува со инфлацијата. Портпаролот за финансии на опозицијата Ангус Тейлор рече дека долгорочниот раст е потикнат од приватниот бизнис, а не од владините трошоци. Тој посочи на 45 милиарди долари од трошењето за кое коалицијата беше против, вклучително и Националниот фонд за реконструкција, Стамбениот фонд и рекламирањето за даночните намалувања. Господин Тейлор изјави за Канал 7 дека владата веќе потрошила многу пари, наведувајќи и 450 милиони долари кои биле потрошени на референдумот за глас во парламентот.
The first and most important thing is just as households are really having to work hard to balance their budgets, not just for this year, but right out into the future, so too does the government. And if the government does that, it takes pressure off household budgets. It's a very simple message. Economists are all telling us. And right now, we're seeing a government that looks as though it's going to deliver a budget with red ink all the way out into the future. That's not what we need.
Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека буџетот на лабористите е најлошиот можен исход за австралиците. Говорејќи во кабинетот на Либералната партија, господин Датон рече дека буџетот на лабористите значи дека владата ќе оданочува и ќе троши на штета на австралиците.
And when Labor taxes and spends, it means you've got less money in your own pocket, and it means when you go to Coles or Woolies, when you go to fill up your car, when you pay your insurance bill and every other bill in your budget, it means you're just going to pay more and more and more under Anthony Albanese. And Australians can't afford what's going to be in this budget for them.
Господин Датон вети дека неговата партија ќе работи напорно за да понуди политики што ќе ја поправат економијата по три години под владата на Албанезе. Обединетите нации соопштија дека Министерството за здравство на Газа го обновило својот извештај за бројот на загинати, откако Израел се посомнева во ненадејната промена на бројките. Портпаролот на Обединетите нации Фархан Хак рече дека билансот се уште е повеќе од 35.000, но бројките на Министерството сега го одразуваат расчленувањето на 24.686 смртни случаи на луѓе кои се целосно идентификувани. Израел минатата недела се запраша зошто бројките за смртта на жени и деца одеднаш се прополовиле, но господин Хак рече дека тие бројки се за идентификувани тела, вклучувајќи над 7.000 деца, скоро 5.000 жени, речиси 2.000 стари лица и над 10.000 мажи. Господин Хак објаснува дека има околу 10.000 или повеќе тела кои допрва треба да бидат целосно идентификувани, што значи дека деталите за бројот на загинатите ќе бидат повторно утврдени откако ќе заврши идентификацијата.
Unfortunately, we have the sad experience of coordinating with the Ministry of Health on casualty figures every few years for large mass casualty incidents in Gaza. And in past times, their figures have proven to be generally accurate.
Новата председателка на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова одговори на критиките што следија откако таа при свечената заклетва во собранието не го изговори целото уставно име на државата, туку ја употреби само именката Македонија. Таа вели дека, цитат, тоа е чин на самоопределување и самоидентификација. Всушност, одговорот вчера го даде незиниот кабинет. Во образложението понатаму се вели, цитат, во своите јавни настапи, македонската председателка има право да го употребува името Македонија како чин на лично право на самоопределување и самоидентификација, почитувајќи ги основните човекови права и слободи во согласност со европските вредности и начела. Понатаму се вели дека председателката, цитат, ќе се придржува до официјалната примена на уставното име и дека заклетвата, така како што била подготвена од собраниските служби, била подпишена со уставното име на државата. Во меѓувреме не стивнуваат острите критики од грчката и од бугарската страна, изјавата на Силјановска ја толкуваат како прекршување на договорот од Преспа и договорот за добрососедство со Бугарија. И Атина и Софија велат дека тоа може да го наруши евроинтегративниот процес на Македонија. Но Силјановска возвраќа на ваквите пораки од соседите, таа бара тие доследно да ги исполнат своите обврски од билатералните договори. Пилотот кој успешно слета авион со оштетена опрема за слетување доби аплауз за неговиот смирен пристап по борбата со лошите временски услови, механичките дефекти и млазот пеликани. Питер Шот беше принуден да слета во воздухопловната база северно од Ньюкасл, откако кружеше околу аеродромот речиси 2 часа. Цивилниот авион на King Air полетал од аеродромот во Ньюкасл вчера во 8:30 наутро и се упатил кон Порт Макквари, кога пилотот забележал проблеми со опремата за слетување. Пилотот Питер Шот за Канал 9 рече дека имал калкулација во неговиот ум за тоа колку гориво му е потребно за едночасовното кружење пред да почне да се подготвува за слетување.
So I had a figure in the back of my mind of how much fuel I wanted on board for the least risk, and I just circled, so I got that figure. About an hour before, I started preparing for the landing mentally, of this is what I'm going to do, and I just, you know, it's almost like a football player, just executed what I had to do.
На најсериозните престапници кои ќе починат домашно насилство во Нов Јужен Велс, ќе им биде потешко да бидат ослободени со кауција, откако беше договорен предлогот за нови закони. Високоризичните престапници кои веќе се излезени со кауција, исто така ќе бидат предмет на електронско следење со направи прикачени на глуждот. Законските измени треба да бидат усвоени од Државниот парламент оваа недела и имаат за цел да ги таргетираат најтешките престапници кои се соочуваат со максимална затворска казна од 14 години или подолго. Ова ги вклучува обвинетите за сексуален напад, давање со намера да извршат друг прекршок и киднапирање како и присилна контрола. Предпоставката дека прекршителите од висок ризик може да бидат ослободени со кауција, исто така ќе биде поништена со товарот на докажување за наводниот сторител, за да се покаже зошто тоа лице треба да биде надвор од заедницата. Иако вие или некого кого го познавате сака да зборува за домашно или семейно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800-737-732 или на Lifeline на 13-11-14. Во итен случај, јавете се на 30. Климатски демонстранти принудија два меча вчера да бидат прекинати на отвореното првенство на Италија. Двајца демонстранти трчаа кон судот облечени во портокалови елеци и фрлаа конфети, додека други активисти ги зацементираа нозете на трибините. Победата на Медисон Кис против Сорана Кристеа беше еден од надпреварите кои беа прекинати. Таа рече дека незината прва мисла била дали да се справи со нив, но вели дека се запрела себе си. Играчите се вратија во соблекувалната, а демонстрантите не пружија отпор кога интервенираше обезбедувањето пред да пристигнат и полицајците и пожарникарите и да се справат со ситуацијата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,69 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анако со е временската прогноза за главните градови за утре 15 мај, Перт сончево максимално 28 степени, Аделаид делумно облачно 21, делумно облачно и за Мелбурн максимално 18, слично и за Хобарт облачно 18, делумно облачно и за Камбера максимално 18, Сиднеј делумно облачно 22, Бризбен услови за дожд 25, сончево за Алис, за Дарвин 33 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.